Por un intre desesei a compañía de Tino. As súas olladas desde o inferno e por un intre tiven gana de tombarme entre o lixo. Foi entón cando pensei que quizáis tamén eu estivese a beber demasiado.
Sospeita vostede de alguén, Tino?
Ao Valo Danos.
Por qué?
Porque aparece continuamente nos meus pesadelos, como unha cámara oculta, como un gran irmán que todo ve e todo o sabe. E quen sabe algo sobre él? Ninguén. Xa nos veremos, inspector.
Mentes non sexa no inferno.
Permítame que sorría.
Sen molestarme en descifrar o sorriso de Tino, saíndo Casablanca coa euforia propia das 6 copas de viño e os 7 whiskies consumidos durante a tarde. E o que era peor, coa noite acabada de empezar e xa ao bordo da intoxicación etílica. Antes de entrar no próximo bar, decidín dar un paseo polo barrio para despexar a mente e desentumecer as pernas. Pero cando vin a dona María sentada nun tallo da bodeguiña, cunha cunca de viño e un cigarro entre as mans, sentín a imperiosa necesidade de tomar un trago. Antes de entrar no local, estiven a punto de seguir o consello de Tino e interrogar a Vano Dandy, que fumaba de pé diante daquela adega que eu tampouco frecuentaba. Pero rexeitei a idea coa mesma rapidez coa que se me ocorreu. Por que? Quen era eu para indagar na vida dos demais? Seguramente detrás da lenda daquel ollo vixiante, omnipresente, detrás do mito daquela mirada de fume indiferente, había tan só unha vida normal e corrente. Consecuencia, quizáis, dunha morte a destempo, dun amor frustrado, dunha soidade non planificada. Fose como fose, vencendo a miña gana de descifrar a identidade daquel home extraño, ao que chamábamos a Vano Dandy, entrei na bodeguiña. Pedín outro whisky e observei, como nunca antes observara, a dona María. Alí, de pé ante un bocoi enorme, saboreando o meu 8º whisky do día, clavei a mirada no que me pareceu aínda fermoso perfil da meiga oficial do barrio. Aquela vella da Quinta de Paloma despertara a miña curiosidade ata extremos malsáns. Intentei mirala cos ollos do miñoca e, ao pouco tempo, pareceume extrañamente tentadora. De súpeto, invadiume unha paixón case animal. Tiven gana de bicar aqueles dedos, de tocar aqueles peitos e, sobre todo, tiven gana de cavar salvaxemente aquela gorxa. Pero a visión da gorxa degolada fixo que interrompese os meus pensamentos e desviase a miña atención cara á partida de mus que se disputaba na mesa do fondo. Estiven concentrado no xogo ata que dona María abandonou o local.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 42, sábado 1 de decembro de 2001, ás 22:07 horas, A Coruña, 7 whiskies no Black Town.
Como era posible que unha anciá de case 70 anos espertase en min semellantes sensacións? Como era posible que tivese gana de learme con ela? Como era posible que a imaginase comigo na miña cama? Como era posible que me empalmase como un cabalo tan só con imaginalo? Pensei que o whisky tiña a culpa de todo e dirixime cara á parede central da bodeguiña, onde colgaba retador un canto monumental ao viño que me emocionaba cada vez que olía. Elino agora en voz alta, cada vez máis alta, dende o principio ata o final. Hai algo mellor que ao viño. Beber é un acto que fan as razas de liñaxe antiga. Cando se fai uso do viño, moderadamente, como todas as cousas preciosas, é saúde e menciña. O viño aumenta a forza muscular, exalta o sentido xenético, estimula o sistema nervioso e psíquico, rinde fácil a elocuencia, empuxa a benevolencia, predispón a asociación, ao perdón, ao heroísmo. O viño exalta a fantasía, fai lúcida a memoria, aumenta a alegría, alivia as dores, destrui a morriña, concilia o sono, conforta a vellez, axuda a convalecencia, dá aquel sentido da euforia, por onde a vida transcorre leve, suave e tranquila. Baixo o cartel, recordei tamén a frase de John Huston, que un día dixo que se volvese a nacer, só tomaría viño. E ante a sorpresa de todos, que nin imaginaban o que pasaba pola miña cabeza, díxenlle ao camareiro: Antonio, tiro que queda deste whisky e póñeme o viño axeitado para acompañar unha ración de queixo. A partir dese momento, pedín un viño detrás doutro. Cando saín da bodeguinha, entrei no bodegón, un bar histórico, o máis antigo do barrio. Decenas de xamóns colgaban do teito altísimo. A barra estaba rebordada. Rocha, o dono do bar, un home que desprendía certa elegancia, a elegancia certa que desprendían algúns asasinos, preguntoume con descaro se sabía algo da súa muller desaparecida, a pesar de que era por todo sabido que fora él quen a fixo desaparecer. Deneguei coa cabeza e pedín un viño detrás do outro. Despois fun ata onde son as pedras, onde Federico, o medio catalán, discutía de fútbol e de política con algúns clientes. Logo estive no Madrid, e un pouco máis tarde, xa ao bordo da medianoite, entrei no Celador e tomeina con Don Camilo, a quen lle confesei que chegara a pensar que ela asasinara a Paloma Vieito Moreira, aínda que agora xa non o pensaba. Un home tan fino, tan deportista, tan esbelto, tan razoável, ao que lle daban medo as putas, non podía ser o asasino. Xa non o tiña tan claro con Habano Dandy, a quen vien sentado na terraza do Begoña, percorrendo coa súa habitual mirada fría e indiferente un obxectivo incerto.
Outro viño, inspector? Ou prefire pasarse ao seu whisky habitual destas horas? Pense que xa sería a última copa, porque xa case é hora de pechar.
Viño, máis viño.
Algo para picar?
Un pouco de queixo para acompañar o viño, se ten algún por aí. Aínda que seguían a falar das súas cousas, os poucos clientes que xa quedaban no local me miraban sorprendidos despois de pedir un viño detrás doutro. Ás 12:10, o único que seguía no bar era eu.
Boas noites a todos e ata mañá.
Outro viño.
Veña, inspector, que xa pasan das 12, é hora de pechar.
Cando os bares pechan as súas portas, e cando se abren outras portas moito máis terríveis. Adiviña, adiviñanza, que portas son as que se abren cando os bares pechan as súas portas?
Veña, inspector, sexa razoável. Déixese de adiviñas a estas horas e vaya a todo niño. Acompaño eu dentro dun momento, se non podo ir só.
Podo irme eu só. E non se preocupe, que xa me vou. Pero antes, quero tomar aquí o penúltimo viño, por non dicir o último que trae mala sorte, e digo yo por experiencia. Ande, siga recollendo e vaise xa a persiana, mentres acabo de tomar o penúltimo viño. Ah, e recolla o lixo, que eu me encargo de tirarllo.
Non se moleste.
Non é molestia. É tan só un costume, un mal costume que collín para non perder o contacto co meu último caso pendente. O caso aínda pendente de Paloma Vieito Moreira. Pasaba da medianoite cando camiñaba só, moi a modo, avergoñado, coa bolsa de lixo do Cela 2 entre as mans. De súpeto, produciuse un apagamento e a rúa enteira quedou a escuras. Volvín escoitar terribles alaridos de gatos en celo e gaivotas famélicas, pero esta vez mezclados con un berro próximo e arrepiante que procedía sin dúbida dunha gorxa humana.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, César Castro como Don Camilo, Chilo, o do Cela 2, De onde ven ese berro humano arrepiante? Será a imaginación etílica de Sánchez Pereiro ou será un berro real? Estará Sánchez Pereiro ao bordo da loucura?